Malachi chapter 1. Masa devar Adonai el Yisrael beyad Malachi. Ahafti etchem amar Adonai, va amartem bama ahaftanu. Halo ach Esaf le Yaakov neum Adonai, va uhav et Yaakov. Vet Esaf saneti. Va'asim et haraf shemama ve'et nachalato le tanot midbar. Ki tomar edom rushashnu ve'nashuv ve'nivne choravod. Ko amar Adonai Tzevaot hema yivnu va'ani eheros. Ve'kare'u lahem gvul rish'ah. Ve'ha'am asher za'am Adonai ad olam. Ve'inichem tir'ena, ve'atem tomeru yigdal Adonai me'al ligvul Yisrael. Ben yechabed av, ve'eved Adonaf. Ve'im av ani aye chevodi, ve'im Adonim ani Aye Morai Amar Adonai Tzevaot Lachem Hakohanim Boze Shemi Vamartem Bame Vazinu et Shemecha Magishim Al Mizbechi Lechem Megoal Vamartem Bame Gealnucha Be Emorchem Shulchan Adonai nivze hu. Vechi tagishun iver lizboach en ra. Vechi tagishu piseach vechole en ra. Hakri vehu na le fechatecha hayirtzecha o hayisa fanecha. Amar Adonai tzevaot. Ve'ata chalu na fene il vichanenu. Miyetchem hayeta zot. Hayisa mikem panim amar Adonai tzevaot. Mi gam bachem ve'yisgor delatayim ve'lo ta'iru mizbechi chinam. En li chefetz bachem amar Adonai tzevaot. U mincha lo erce miyed chem. Ki mimizrach shemesh v'ad mevo'o gadol shemi bagoyim. U v'chol makom muktar mugash lishmi u mincha tehora. Ki gadol shemi bagoyim. Amar Adonai Tzevaot. Ve'atem mechalelim oto be'emorchem shulchan Adonai megoal hu, ve'nivo nivze ochlo. Ve'amartem hine matela'a ve'hipachtem oto amar Adonai tzevaot. Ve'havetem gazul ve'et hapiseach ואת החולה, והוותם את המנחה. הארצה אותה מידכם, אמר אדוני, וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח מושחת לאדוני, כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות. ושמי נורא וגויים.